Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Propao današnji sastanak o presudi Sejdić-Finci u Briselu, lideri stranaka iz Federacije BiH bez dogovora. Europska komisija najavila sankcije.
Narodna skupština okončala raspravu o konsolidovanom izvještaju izvršenja budžeta Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine.
Tragedija kod Prijedora, 26-godišnji Bogoljub Romanić nakon pokušaja ubistva Slađane Bursać, svoje bivše djevojke, izvršio samoubistvo.
U Beogradu obilježena 18. godišnjica stradanja Srba 14 zapadnokrajiških opština.
Novak Đoković pobjedio Italijana Foninija na turniru u Šangaju.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno i toplo, povremeno s kišom, trenutno u Banja Luci 21 stepen Celzijusa. Lideri političkih partija iz BiH ni danas u Briselu nisu postigli dogovor o načinu sprovođenja presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, ali to neće proći bez posljedica. Europska komisija već pola sata nakon sastanka pokazala je i drugo lice. Pokrenut je proces da se više od 50% predpristupnih fondova za BiH suspenduje. Tačnije, riječ je o oko 47 miliona evra, što je direktna posljedica nepostizanja dogovora, prenose agencije. Kako prenose pojedini mediji, u narednom periodu Europska unija preuzeće na sebe obavezu da razradi koncept implementacije presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska dogovor postigla još prošli put, da ostane direktan izbor i da izborna jedinica ostane Republika Srpska. Ovdje smo potrošili vrijeme na traženje modela za izbore u federaciji i nažalost nije postignut nikakav dogovor, izjavio je Dodik. Opširnije Predrag Vulin.
Sa europskim komesarom za proširenje Štefanom Filom danas su razgovarali lideri SNSD-a Milorad Dodik, SDS-a Mladen Bosić, SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija, Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović, HDZ-a 1990 Martin Raguž, Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić i zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. Sastanku su prisustvovali i predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda te premijeri Republike Srpske Željka Cvijanović i Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Prema riječima lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, ključ problema ponovo je u Federaciji BiH.
Što se tiče pozicije Republike Srpske, naravno da ostane direktan izbor i da izborna jedinica bude Republika Srpska. Ovdje smo potrošili vrijeme u traženju modela za izbore u federaciji i nažalost nije postignut nikakav dogovor u federaciji. Opšti zaključak je da ostaje još par sati ili dana partneri u federaciji dogovore određen model, obavijeste europskog komesara. Inače u tom postupku određenih, da ne kažem, mjera prema Bosni i Hercegovini, komesar je napomenuo da će se automatski zaustaviti 47 miliona i pa sredstava, koji naravno ne tangiraju mnogo ni Republiku Srpsku, jer mi smo im bili protiv projekata koji se tiču tih 47 miliona, jer oni van ustava pokušavaju kreirati nove neke strukture protiv čega je Republika Srpska definitivno. Tako da, evo, nismo imali uspjeh, ali mi izlazimo iz ovog relaksirani. Ovdje se potvrdili stavovi o tome da je direktan izbor, jedna izborna jedinica, naša spremnost da promijenimo što treba promijeniti i u tom pogledu apsolutno ne osjećamo se više učesnicima procesa po kome federacija bukvalno zarobljava ne samo sada Bosnu i Hercegovinu, nego čitavu Evropsku uniju.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da na današnjem sastanku nije bilo govora o mehanizmu koordinacije, ali je potvrdila da će razgovori biti nastavljeni narednih dana.
Predviđeno je da se traži rješenje u narednim danima, nije preciziran bilo kakav rok, ali u svakom slučaju nema rastegljivih rokova u nekoliko dana. Trebalo bi da se federalni partneri dogovore oko pitanja vezano za implementaciju Sejdić-Finci. A što se tiče mehanizma koordinacije, nažalost nismo se bavili danas detaljima tu. Nema još uvijek postignutog finalnog rješenja, iako je to predviđeno onim zaključkom, jednim od zaključaka koje smo potpisali prošli put na sastanku od 1. oktobra, ali ostaje vrijeme pred nama. Pretpostavljam da je dominantna tema Sejdić-Finci, da je sva pažnja usmjerena tu, jer to je preduslov za sva neka druga dalja kretanja.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je u osnovi ponuđeno da Federacija Bosne i Hercegovine bude jedna izborna jedinica iz koje se biraju dva člana predsjedništva BiH i da se osigura da jedan narod drugom narodu ne bira predstavnike. On je priznao da je tokom višesatnih razgovora bilo i svađa i da je lider SDP-a Zlatko Lagumdžija gotovo vrištao. Lagumdžija je danas glatko odbio ponuđeni prijedlog na način kako on to radi, rekao je Čović. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je poslije završetka treće runde dijaloga u Briselu da su svi ostali pri svojim stavovima. Sada se mogu očekivati sankcije za Bosnu i Hercegovinu, iako je ostala mogućnost da se u narednih nekoliko dana pokuša postići dogovor, istakao je Bosić. Dodajmo i da je evropski komesar za proširenje Štefan File, koji je bio domaćin sastanka, otkazao najavljenu konferenciju za novinare nakon što je postalo jasno da od dogovora nema ništa.
Predsjednik jevrejske zajednice u BiH i apelant pred sudom u Strasburu Jakob Finci očekivao je da će lideri u posljednjem trenutku pred današnji sastanak naći prihvatljivo rješenje za sprovođenje presude. Finci ne gubi nadu da će se naći izlaz iz dugotrajnog ćorsokaka i da će BiH prestati zavaravati Evropsku uniju.
Nadali smo se da će se u roku od 4 dana sve stvari srediti i da će naši lideri naći neko rješenje kao čarobnim štapićem. Nažalost, nisu u tome uspjeli i sada smo tamo gdje smo bili i 2009. ako ne i puno ranije, jer ova zemlja je još 2002. kad je ušla u Vijeće Europe bila svjesna toga da njen ustav ne odgovara Europskoj konvenciji i preuzela je obavezu da će u roku od godinu dana to izmijeniti, ispraviti.
Poslanice Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su konsolidovan izvještaj o izvršenju republičkog budžeta za prvih 6 mjeseci ove godine. Prema izvještaju, budžetski prihodi i primici ostvareni u prvih pola godine iznose 946.300.000 maraka, što predstavlja 97% u odnosu na financijski plan. Rasprava je više puta izlazila iz okvira teme, a raspravljalo se i o zaduženjima po opštinama. Opštinije Ivana Frank.
Rashodi i izdaci u prvih 6 mjeseci ove godine iznose 896,1 milijun maraka, odnosno 92% finansijskog plana. Strukturu prihoda čine indirektni porezi u iznosu od 478 miliona, direktni 180 miliona, te neporezki prihodi u iznosu od 68,5 miliona maraka. Kada se pogleda uopšteno, stanje u budžetu ne djeluje loše, kažu opoziciji. Međutim, analizirajući po stavkama, dobija se drugačije slika. Mladen Kršić, SDS, i Zoran Đerić, PDP.
Pad indirektnih prihoda i priliva u budžet Republike Srpske i vidimo da za period ovih 6 mjeseci da su oni manji negdje za 11% ili 56 miliona.
Šta to znači praktično u životu jednog običnog građanina? To znači da je drastično pa između ostalo, da je drastično pao standard. Životni standard građana Republike je značajno pao.
Republika Srpska ispašta zbog reforme sistema indirektnog oporezivanja kada je ovaj sistem prešao u nadležnost BiH, kaže Srđan Mazalica iz SNSD-a.
Svi mi znamo da je reforma sprovedena na taj način i da je u toj reformi su učestvovali vlade SDS-a i PDP-a, da se prvo namire institucije Bosne i Hercegovine, da onda ono što ostane, ostaje Republici Srpskoj. Ostaje Republici Srpskoj i opštinama. Mislim da je Republika tu Srpska zakinuta.
Kritika opozicije da su opštine gdje je načelnik iz SNSD-a najviše zadužene izazvala je mnoštvo replika. Radmila Stojnić, SNSD, i Boris Jerinić, SDS.
Ako izuzmemo opštinu Kneževo, koja je u problemima takvim kakvim jeste i svi smo upoznati s tim zbog obveznica i svega što se dešavalo, najviše zadužene opštine su opština Doboj sa 17,42%, zatim opština Pale sa 16,23%, opština Kostanjica sa 16,56%.
Pošto je načelnik grada Banja Luke bila za financije, pa bi volio da vas pitam koliko je grad Banja Luka zadužen. 17,76%. Znači, ne možete samo izvaditi iz tog konteksta i nabrojati 3-4 opštine. Nabrojite sve.
Nenad Kesić iz SNSD-a podsjeća da bez zaduženja nema razvoja. Kaže da zna u čemu je problem kod opština gdje je SDS došao na vlast.
Problem je što novi načelnici ne mogu se zadužiti. To je problem. A nije problem što se neko zadužio. Jer sad bi se i oni zaduživali, ali nema sad zakonskog, vjerovatno nema zakonskog, mora se malo sačekati.
Poslanici su počeli raspravu i o izvještaju o radu Investiciono-razvojne banke i fondova za prošlu godinu, u kome se navodi da je u ovom periodu odobreno 189 miliona 912 hiljada maraka kredita. Ova rasprava biće nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova. O svim tačkama koje budu razmatrali, poslanici će se izjasniti sutra u okviru dana za glasanje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da stabilnost Srpske u političkom i institucionalnom smislu uporno demantuje sve one koji misle drugačije jer sve institucije besprekorno rade i funkcionišu. On je rekao da Republika Srpska u ovom trenutku funkcioniše i da su blagovremeno sprovedene potrebne mjere kako bi se stabilizovao bankarski sistem i u posljednjem trenutku izvršena privatizacija naftne industrije koja bitno utiče na ekonomsku stabilnost Republike Srpske.
Predsjednik Dodik je za novi magazin Srpska Times, koji u Republici Srpskoj izlazi na engleskom jeziku, naveo da je najveći dio sredstava sa računa posebnih namjena, koji je napunjen sporazumom o sukcesiji i privatizacijom u Republici Srpskoj, otišao na razvojni program u svim opštinama u Republici. Dodik je ocijenio da je najbolje rješenje za Republiku Srpsku Dejtonski sporazum, te da je njegove osnove trebalo razgrađivati tako da se BiH još više decentralizuje, a ne da se ojača.
Republika Srpska od sutra zvanično otvara još jedno međunarodno predstavništvo i to u Vašingtonu. Ovo je 8. predstavništvo Srpske uz ranije otvorena u Solunu, Briselu, Beogradu, Beču, Moskvi, Štutgartu i Jerusalimu. Za šefa kancelarije u Vašingtonu imenovan je Obrad Kesić, a sve potrebne procedure u vezi sa otvaranjem su bez obzira na probleme završene. Ovo je potvrdio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Treba znati da je bila teška borba do toga doći. Mnogo sporavanja, neprihvatanja. Čak sjećam i ranije kada smo tu ideju prvi put rekli glasno i jasno da želimo da uradimo, da su američki zvaničnici poput Holbrooka bili protiv takvih stvari. I moram da kažem da ne želim da budem preambiciozan u tome, ali očigledno da se i ta klima na neki način mijenja i da Republika Srpska voljeli priznaje se ili prihvata kao relevantna pojava i faktor ovdje na ovim prostoru. To znači mnogo. Imat ćemo adresu, imat ćemo gotovo dnevnu komunikaciju. Naše predstavništvo već u Briselu ostvaruje odličan posao. Imat ćemo i u nekim drugim mjestima za koje smatramo da su važna. To imamo u Moskvi i vidjet ćemo na koji način još doći do Berlina, mada u Stuttgartu već imamo jedno predstavništvo. Ono je isključivo bilo vezano za potrebu da se ostvari kontakt sa našim ljudima koji tamo žive. Ali ovu dimenziju ekonomske saradnje prije svega trebalo bi da bude locirano u glavnim gradovima. A tako da to predstavništvo u Vašingtonu, dakle rezultat je ogromnog napora koji smo uložili, ogromnog savladavanja proceduralnih problema koje smo imali u Vašingtonu i ja se zaista osjećam zadovoljni što smo to uspjeli.
I dalje o saradnji. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da saradnja s Republikom Srpskom ostaje politički prioritet Srbije uprkos mjerama štednje.
Dačić je rekao da su u Srbiji istovremeno veoma važni i odnosi sa Bosnom i Hercegovinom u cijelosti, kao i stabilnost regiona. On je podsjetio da će krajem sljedećeg mjeseca biti održana zajednička sjednica vlade Srbije i savjeta ministara BiH.
I vijest koja interesuje penzionere. U Republici Srpskoj danas počinje isplata septembarske penzije koja je, podsjećam, uvećana za 3,5%. Za ove namjene fond PIO Republike Srpske i vlada Srpske obezbijedili su 77 miliona maraka, informiše Slađan Radovanović.
Isplatom septembarske penzije obuhvaćeno oko 250.000 penzionera, od čega je oko 200.000 u Srpskoj, a ostali su korisnici koji imaju prebivalište u nekoj drugoj državi. Generalni direktor Fonda PIO Republike Srpske, Mladen Milić.
Ono što je bitno napomenuti jeste da je prosječna penzija za septembar povećana, dakle, i sada iznosi 325,57 konvertibilnih maraka. Najniža penzija je sa 160 povećana sada na 166 konvertibilnih maraka i tu penziju ostvaruju korisnici prava koji imaju do 15 godina radnog staža. Najviša penzija sada iznosi 1654 konvertibilne marke. U septembru ove godine ostvarili smo ukupne prihode po osnovu doprinosa, dakle direktne prihode u iznosu od 57,6 miliona konvertibilnih maraka, što je za 7 miliona konvertibilnih maraka više nego u septembru prošle godine.
Penzije bi mogle da budu veće, ali je ipak najvažnije da se one redovno isplaćuju, kažu penzioneri.
Penzije kakve su, take su. Mi smo zadovoljni da one budu redovne, obzirom da će nam od 1. januara povećati još 2% i sasvim dosta.
Dobro, vola, dobro. Za mene je dobro.
Od penzije ništa. Dok se plati obaveze, dok se put kupi lijekovi za zdravlje, ništa nam ne ostane.
Na danas održanoj preskonferenciji Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske u Bijeljini istaknuto je i da akcija Stop prevarama do penzije pošteno daje rezultate. Samo u ovoj godini zbog neregularnosti obustavljena isplata za oko 16.500 korisnika, a ovo pravo vraćeno za 4.000 korisnika. Po ovom osnovu fond je uštedio oko 4 miliona maraka. Saopšteno je i da se intenzivno radi i na rješavanju neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Mrgonjiću gradu je danas obilježena 18. godišnjica stradanja Srba u Zapadnoj Krajini. U jesen 1995. godine sa prostora 13 zapadnokrajiških opština oružane snage Hrvatske, HVA i 5. korpusa, takozvane armije BiH, protjerale su 1200.000 Srba i ubile 1643 srpska civila i zarobljena vojnika. Spaljena su sva sela, gradovi razrušeni, a imovina opljačkana. Materijalna šteta je više milijardi maraka, a samo u Mrkonjićkoj opštini procijenjena je na 700 miliona maraka. Za ratne zločine i razaranje niko nije odgovarao. Godišnjica stradanja Srba u Zapadnoj Krajini obilježena je u Beogradu služenjem parastosa u crkvi Svetog Marka. Pripremila Slavica Brkić.
U pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu pronađena je masovna grobnica iz koje su ekshumirana tijela 181 ubijenog srpskog civila i zarobljenog vojnika. U aprilu 1996. godine u masovnoj grobnici Ljilja Perić pronašla je ubijenog brata Slobodana, strica Milorada, a u selu Liskovci oca Dušana.
Brat mi je bio ubijen sa smrskanom glavom, stric je bio zapaljen, 15 dana smo ga tražili, a oca sam našla na Liskovici tamo, na livadi. Niko ne odgovara.
I žrtva i zločinac su poznati, međutim, pred lice pravde niko još nije izveden. Ogorčen je predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
Što je još tragičnije, Hrvatska ulaskom u Europsku uniju je zaustavila postupke počinjene zločine nad srpskim narodom, što pokazuje da je to Europa koja sakriva zločine nad srpskim narodom.
Za svojih vjekovnih ognjišta protjerano je 120.000 Srba, a 1643 srpska civila i zarobljena vojnika su ubijeni, podsjetio je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
Išli su sistemom spržene zemlje, narod su protjerali, pokretnu imovinu opljačkali, a nakon toga samo na prostoru opštine Mrkonjić grad uništili su 1608 kuća, oko 700 stanova i oko 3000 objekata.
Ratna šteta u 13 zapadnokrajiških opština je procijenjena na više milijardi maraka, a u opštini Mrkonjić grad na oko 700 miliona maraka, rekla je načelnik opštine Mrkonjić grad Divna Aničić.
Da se nadamo da će neko biti osuđen za zločin i da ćemo shodno tom moći podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas se okupilo 100 ljudi, mahom izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Sve ih je ujedinila želja da se žrtve nikad ne zaborave.
Srbi ti baš su jadni, najgori su i nastradili i proterani i ništa nismo i na kraju kraju ni dobili. Ni se vraćamo tamo gdje smo rođeni.
Moramo tražiti od vlasti ove, od Republike Srpske, da zaštiti taj narod i da se narod vrati na svoje ognjište.
Predsjednik koalicije izbjegličkih udruženja Miodrag Linta rekao je da je pomirenje na Zapadnom Balkanu moguće tek kada svi počinioci budu odgovarali za zločin.
U prisustvu bivših boraca i građana u Pelagićevu je danas obilježeno 22 godine od osnivanja 3. Posavske brigade Vojske Republike Srpske, informiše Rade Grbić.
90-odstotni ratni vojni invalid Milan Perić, nekadašnji pripadnik 3. Posavske brigade, kaže da izdržava četvoročlanu porodicu sa 500 maraka invalidnine.
Živim uglavnom u penziji, sam od invalidnine te sastavljam nekako kraj s krajem, ali nije lako.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske u Pelagićevu Donjem Žabaru Jovan Erletić kaže da je skoro 98% boračkih kategorija uz pomoć lokalne boračke organizacije vlade Republike Srpske obezbedilo krov nad glavom.
No, riješili 4 stana preko vlade u onom paketu vlada sa boračkom. Riješili smo jednu kuću isto porodice poginuli kojih imaju 4 djece preko budžeta predsjednika Republike.
18 godina poslije rata u izrazito nerazvijenom Pelagićevu nema ni jednog značajnijeg privrednog sistema. Nakon pomena za 134 poginula borca Vojske Republike Srpske koji su svoje živote dali u odbranu Pelagićeva i Donjeg Žabara, položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
U nastavku Dnevnika.
Prvi dan isplate septembarskih penzija obilježila pljačka pošte u Novoseliji.
Suzbijanje organizovanog kriminala tema regionalne konferencije šefova policije u Beogradu.
Kanađanka Alice Munro, dobitnik Nobelove nagrade za književnost.
Zbog prekida ljubavne veze, 26-godišnji Bogoljub Romanić vatrenim oružjem jutros je u predorskom naselju Donja Puharska pucao u glavu svojoj bivšoj djevojci Slađani Bursać, a potom izvršio samoubistvo. Romanić je preminuo na licu mjesta, dok je 23-godišnja Bursaćeva bez svijesti i sa teškom prostrelnom ranom na glavi primljena u klinički centar Banja Luka, informiše Danijela Dodoš.
Tragedija se dogodila oko 6 časova ujutro u prijedorskom naselju Donja Puharska. Bogoljub Romanić provalio je u porodičnu kuću Slađane Bursać. 23-godišnjoj djevojci pucao je u glavu, a potom ubio sebe. Slađana Bursać primljena je u klinički centar Banja Luka u teškom stanju i bez svijesti. Govori Nataša Štrkić, službenik za odnose s javnošću kliničkog centra Banja Luka.
Pacijent je urađen CT i izvršen se operativni zahvat. Sve prognoze su krajnje neizvjesne.
U Donjoj Puharskoj Bursaćevi oko 4 godine žive kao postanari. Komšije danas u šoku.
A kako da nismo šokirani? Svi smo šokirani.
Mi živimo tu godinama i stvarno nismo to dočekali.
Mještani ovog naselja tvrde da je Bursaćeve ostavila Romanića, međutim on se s tim nije mogao pomiriti, govori Mirko Zorić.
Ne, nije to prvi put, to je već ima već 2-3 puta je policija dolazila u slučaju.
Policija i tužilaštvo istražuju šta je uzrok ove nezapamćene tragedije.
Naoružana maskirana lica opljačkala su jutros poslovnicu pošta Srpske u banjalučkom naselju Novoselija iz koje su odnijeli veću količinu novca namijenjenu za isplatu penzija. Potvrdila je to portparolka pošta Srpske Željka Koljančić. Precizirala je da je pljačka izvršena uz upotrebu suzavca i prijetnju oružjem. Opširnije Mišo Radaković.
Pljačkaši su imali razrađen plan, sačekali su da pripadnici obezbjeđenja donesu penzije. Nakon njihovog odlaska s maskama na licu ušli su u prostorije pošte i pod prijetnjom oružjem od službenice Dragice Škorić zatražili da im preda sav novac.
Upale su nepoznata lica, u tom momentu su me oborili na patos i uzeli su novac. Nakon izlaska osjetila sam da su poprskali nas, najvjerojatnije da je to bio suzavac.
Agoniju su preživjela još 2 radnika koja su u vrijeme pljačke bili u pošti nemoćni da bilo šta urade. Ubrzo nakon pljačke na lice mjesta stigla i policija. Uspjeli su da pronađu vozilo koje su razbojnici koristili u pljački, ali u drugom kraju grada, saopštila je Marija Markanović, podparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Došli smo saznanja da se putničko vozilo koje su koristili izvršioci udaljilo u nepoznatom pravcu, ali je nedugo zatim u jutarnjim časovima pronađeno zapaljeno u mjestu Melina, grad Banja Luka. Radi se o putničkom vozilu marke Golf 4.
Osim radnika pošte, drugih očevidaca nije bilo. Najviše su razočarani penzioneri koji su danas ostali bez penzija. Novac će dobiti, poručuje Željka Koljančić, podparol Pošta Srpske.
Pošta Srpske kao i do sada penzionerima će isplatiti penzije u što kraćem mogućem vremenskom periodu.
Ovo je u posljednjih nekoliko mjeseci druga pljačka pošte na području Banja Luke. U julu su razbojnici penzije pred isplatu ukrali u pošti u banjalučkom naselju Šargovac.
Bivši sudski policajac Drago Đenić osuđen je za zelenaštvo i prevaru na kaznu zatvora od 2 godine i 2 mjeseca, te novčanu kaznu od 2000 maraka. Prvostepenom presudom mu je naloženo da oštećenom Slobodanu M isplati 27.000 maraka i oduzima mu se i 5.000 maraka koje je protivpravno stekao. Sud ga je oslobodio optužbe za pokušaj ucjene, a u kaznu će mu biti uračunato oko 8 mjeseci zatvora koliko je proveo u pritvoru. Đenićev branilac Živko Bojić najavio je žalbu na prvostepenu presudu.
Pa ja u pravilu ne komentarišem prvostepene odluke i procesno ih i ne smijem komentarisati, osim što ću najaviti žalbu koja će sigurno biti izjavljena. I mislim da sam prije svega nezadovoljan od same istrage, pa ako ćete pravo i medijske nekakvog naglašavanja prevelikog značaja veze između optuženog Đenića sa ostalim, gdje apsolutno nije bilo nikakve ni subjektivne ni objektivne veze. To je jedino što mogu da kažem i nisam time zadovoljan. A što se tiče presude, nisam ni njome zadovoljan, ali ću najaviti žalbu ovaj put.
Hrvatska, direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić izjavio je da je u proceduri krivična prijava protiv takozvane zemljišne mafije, na koju je upozoravao bivši direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Tihomir Gligorić.
Vasić je rekao da se prijave koje dostave javne institucije, preduzeća ili direktori institucija upućuju na tužioce koji treba da ocijene da li ima elemenata za vođenje istrage ili treba izvršiti provjere da bi se moglo o tome odlučivati. On je naveo da se u zavisnosti od broja predmeta te istrage mogu obrađivati od 3 mjeseca do godinu dana.
U Beogradu se održava regionalna konferencija šefova policija, a glavna tema ove konferencije je suzbijanje organizovanog kriminala. A Hrvatska je odbacila danas prijedlog saborskih zastupnika da se odgodi postavljanje dvojezičkih natpisa na zgradama javnih institucija u Vukovaru do narednog popisa stanovništva.
Prijedlog trećine zastupnika Sabora je odbačen sa obrazloženjem da je suprotan odredbi Zakona o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim poveljama o zaštiti manjina i njihovih jezika u Hrvatskoj.
Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost je Alice Munro.
Alice Munro je kanadska 82-godišnja autorica, majstor u pisanju kratke proze i savremene priče. Prošle godine objavila je 14. knjigu priča koja je naišla na pohvale kritike. Do sada je nagrađena Man Brokerovom nagradom za književnost 2009. godine.
A djevojčica iz Pakistana Malala Yousafzai dobitnica je nagrade Andrej Saharov koja se dodjeljuje borcima za ljudska prava, saopštena je danas iz Europskog parlamenta u Strasburu.
Malali su prošle godine, kada je imala 13 godina, talibani pucali u glavu zato što je prkosila njihovoj zabrani školovanja ženske djece. Nakon što je čudom preživjela atentat, preselila se u Veliku Britaniju, gdje je nastavila da se bori za prava žena da se obrazuju.
A apsurdi u svijetu došli su do svog punog izražaja. Čovjek iz Ohaja, koji je proglašen mrtvim 1994. godine, ostaće mrtav u očima zakona pošto je odbijena njegova žalba na ovu presudu. Donald Miller je 1986. godine nestao pošto je izgubio posao. 8 godina nakon proglašen je mrtvim. Zakoni u Ohaju ne dozvoljavaju mogućnost da se izmjeni odluka o proglašenju osobe mrtvom ako od te odluke prođe više od 3 godine, a slična situacija je u Europi.
Pošto nisu uspjeli da ga pronađu i uruče mu dokumente u vezi sa alimentacijom, sudske vlasti Njemačke su i na koverat namijenjen poznatom fudbaleru Lotaru Mateusu stavile oznaku preminuo. Bivši reprezentativac Njemačke koji trenutno živi u Mađarskoj našao se u šoku kada je saznao za ovu odluku sudskih vlasti. Mateus je bio jedan od najboljih evropskih fudbalera tokom 80. i 90. godina, a sa njemačkom reprezentacijom osvojio je svjetsko prvenstvo 1990. godine.
A ovi živi mrtvaci najbolji su uvod u medicinske teme. U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci je danas otvoren rekonstruisani prostor Centra za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana u okviru kojeg se nalazi višemjesna komora za hiperbaričnu oksigonoterapiju. Rekonstrukcija je koštala 1.700.000 maraka koje su obezbijedili Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabež.
Hiperbarična oksigenoterapija je naučno utemeljena terapija pri kojoj pacijent udiše 100% kiseonik pod pritiskom većim od atmosferskog pritiska na nivou mora. Ovaj postupak odgovara ronjenju uz udisanje kiseonika. Prema riječima specijaliste ortopedije i baromedicine Aleksandra Gajića, indikacije za primjenu hiperbarične terapije su između ostalog anemija zbog naglog i masivnog gubitka krvi i traumatske povrede mozga.
Prva indikacija je čovjek prekompresivna bolest, gasna embolija, trovanje ugljen monoksidom, gasne gangrene, oboljenja koja su izazvana klostridijom, anaerobnim uzročnicima, zatim kronične rane, akutni gubici krvi, opekotine.
Troškove za liječenje hiperbaričnom terapijom snosit će Fond zdravstvenog osiguranja. U komori će se tokom jednog tretmana istovremeno moći liječiti 10 pacijenata. Kako ističe resorni ministar Dragan Bogdanić, po kvalitetu prostora i edukaciji osoblja nalazimo se među vodećima u regionu.
S ovim ne samo da idemo u korak sa vremenom, nego na ovim prostorima idemo ispred vremena. Znači mi čak s ovim nudimo našim pacijentima vid zdravstvene zaštite koji nije dostupan baš u svim zemljama okruženja, odnosno iako je dostupan ne na ovako kvalitetan i korektan način kao što će biti ovdje.
U administrativnom centru vlade Srpske sutra će biti održan naučni skup Hiperbarična medicina od ronjenja do klasične prakse, na kome će učestvovati svjetski priznati stručnjaci iz Izraela, Rusije i Srbije.
Kultura. Povodom 200-godišnjice rođenja pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša večeras će u Banja Luci biti održana pjesnička liturgija od 20 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Učestvuju pjesnici Matija Bećković, Rajko Petrov Nogo, Gojko Đogo, Ranko Risojević, Ranko Pavlović i drugi. Pregled kulturnih dešavanja pripremila Nikolina Broćeta.
U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci sa početkom u 17:30 biće održana promocija sabranih pjesama Vladislava Petkovića Disa sa zaklopljenim očima i projekcija filma Dis i njegova proljeća. Monografija Laktaška župa biće predstavljena večeras u Kulturnom centru Banski dvor sa početkom u 19:00, a njen autor Živko Vujić kaže da ona sadrži niz podataka značajnih za stanovništvo sa ovog područja.
Monografija sadrži opis i sadržaj svih mogućih podataka o 22 sela sa desne strane Vrbasa. Nažalost, o tim selima ima do sada u stvari nije bilo skoro ništa zapisano osim popisa austro-ugarskih i ovih novih datuma.
U Banja Luci će večeras biti svečano zatvoreni 12. Međunarodni festival pozorišta za djecu, a pobjednicima će biti dodijeljene nagrade. Posljednjeg dana festivala izvedena je predstava Ljubav, doktori i šarlatani pozorišta iz Italije, a u čast nagrađenih bit će izvedena predstava Hrabri krojač beogradskog pozorištanca Puž.
Radio Televizija Republike Srpske od danas je domaćin stručnog skupa Tehnika i tehnologija u javnim emiterima Banja Luka 2013. Na skupu učestvuju stručnjaci iz ove oblasti koji rade u javnim servisima Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, a centralna tema je arhiviranje materijala.
Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo turnira u Šangaju nakon pobjede nad Italijanom Fogninijem. Rukometaši borca iz Banja Luke večeras igraju protiv Tatrana u Slovačkoj u okviru 7. kola SH Gazprom Lige. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Novak Đoković je u trećem kolu pobjedio Italijana Fabija Fogninija s 2-0, po setovima 6-3 i 6-3. Đoković igrati protiv Francuza Gaela Monfisa, koji je eliminisao Švajcarca Rogera Federera s 2-1 u setovima. Iznenađenje i poraz Španca Davida Ferrera od Njemca Majera. Rukometaši borca iz Banja Luke igraće večeras u Prešovu u Slovačkoj utakmicu 7. kola regionalne SH Gazprom Lige protiv domaće ekipe Tatran. Susret je na programu od 18 časova. Borac je na posljednjem mjestu na tabeli s 3 boda, a Tatran je drugoplasiran iz 12 bodova. Juniorska fudbalska reprezentacija Republike Srpske vratila se iz Švajcarske nakon što je sinoć poražena od selekcije kantona Ženeva rezultatom 4-1 u prijateljskoj utakmici. Igrači i stručni štab zadovoljni su bez obzira na to što su poraženi, jer za ekipu iz Švajcarske nastupa nekoliko igrača koji su prije 2 godine bili svjetski prvaci u svojoj kategoriji. Strilac jedinog pogotka za Republiku Srpsku, mladi fudbaler Rudar Prijedora Dragan Srdić, ponosan je zbog gola.
Najdraži gol u nacionalnom dresu, srećan sam što postigao gol. To je jedno lijepo iskustvo za sve nas koji smo otišli tamo da igramo tu međunarodnu utakmicu prijateljskog karaktera. Ja sam srećan što sam postigao gol. Žao mi je što rezultat nije bio povoljniji za nas, pa bi taj gol bio više na značaju. Sve u svemu jedno lijepo iskustvo za nas.
Koordinator fudbalskih selekcija Republike Srpske Slavoljub Stojanović ističe da selekcija Republike Srpske ima pozive da bude gost poznatih fudbalskih klubova i njihovih regija.
Ukoliko budemo obezbijedili financijska sredstva, mi možemo da krajem ovog mjeseca ili početkom narednog mjeseca da gostujemo u Rimu, a zatim da početkom decembra gostujemo i u Barceloni. Imamo ponudu i od Fudbalskog saveza Norveške da učestvujemo na jednom velikom turniru gdje će učestvovati Fulham iz Londona, gdje će učestvovati Rosenborg Molde, još mnoge poznate evropske ekipe.
Fudbalske reprezentacije Republike Srpske konačno igraju međunarodne utakmice u skladu sa statutima Fudbalskog saveza BiH, Svjetske i Europske fudbalske federacije. Do sada se više govorilo o tome da ta mogućnost postoji na papiru, a sada i praksa pruža mogućnost da ime Republike Srpske dobije i iskoristi šansu na međunarodnoj sportskoj sceni.
Danas uz umjerenu oblačnost bilo je i sunčanih perioda. Ponegdje u Hercegovini na istoku padala je slaba kiša. Danas je i toplije. U 14 časova najviša temperatura bila je u Doboji 22 stepena. U Kalinoviku najniža 13, u Banja Luci 20 stepeni. Trenutno u Banja Luci 21 stepen Celzijusa. Do kraja dana jače naoblačenje, ali uglavnom suvo. Sutra još toplije uz duže sunčane periode. Detaljni meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova temperatura vazduha iznosila Kalinovik 13, Han Pjesak i Gacko 14, Bileća i Nevesinje 15, Srbac, Mrakovica i Sokolac 16, Drini 17, Foča, Trebinje, Rudo i Novi Grad 18, Prijedor i Ljubinje 19, Zvornik, Višegrad, Ribnik, Bijeljina i Banja Luka 20, Mrkonjić Grad i Srebrenica 21 i u Doboju 22 stepena. Ujutru malo dumiran oblačno, a na jugu oblačnije ponegde sa kišom, po kotnama i duž rijeka sa maglom. Tokom dana toplije uz malu i umjerenu oblačnost, bit će dosta sunčanih intervala, dok će na jugu i jugoistoku ostati oblačno vrijeme ponegde sa kišom, a popodne uz povećanje oblačnosti mjestimično je kiša moguća na zapadu krajine. Vjetar slab u Hercegovini do umjeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 15, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni, na zapadu i na planinama do 18 stepeni. U Banja Luci jutru prolazno povećana oblačnost, a toko dana prevađivaće sunčano i toplo uz malu i umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha oko 10, maksimalna dnevna do 26 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Propao današnji sastanak o presudi Sejdić-Finci u Briselu. Lideri stranaka iz Federacije BiH bez dogovora. Evropska komisija najavila sankcije.
Narodna skupština okončila raspravu o konsolidovanom izvještaju izvršenja budžeta Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine.
Tragedija kod Prijedora. 26-godišnju Bogoljube Romanić nakon pokušaja ubistva Slađane Bursać svoje bivše djevojke izvršio samoubistvo.
U Beogradu obilježena 18. godišnjica stradanja Srba zapadnokrajiških opština.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.